Fippi Audio.
Tervetuloa Fifi Audioon. Kuuntelet ohjelmaa Radikaali miesopettaja ja minä olen Antti Jauhiainen.
Minä olen Joona Mäkinen.
Ja minä Tuomas Salonen.
Meillä on tällä kertaa aiheena peruskouluarviointi. Ja olisiko sulla Tuomas tähän joku aloitus?
Joo, mä haluaisin kysyä teiltä, että mitä te olette mieltä näistä, kun varsinkin pienemmille lapsille niin jaetaan koulussa kaiken maailman tarroja ja kiiltokuvia erinäisistä onnistumisista, kun ne on lukenut jotain kirjoja tai käyttäytynyt tosi hyvin tai muuta sellaista?
Mulla on ollut aina vähän ristiriitainen suhtautuminen niihin. Mulla tulee vähän sellainen olo, että kuin mä olisin järjestämässä jotain koirakoulutusta, että mä jaan niille lapsille nakkipaloja aina siitä onnistuneesta suorituksesta.
Joo. Mulla on ollut koulussa sama kokemus opettajana, johon yhdistyy sitten se, että mä oon niitä lapsena, niin mä en jostain syystä koskaan pitänyt niistä. Mutta sitten samaan aikaan mun on kyllä helppo tunnistaa, että tai mä tiedän, että ne koetaan hirveän ikään kuin kivoina tai viattomina. Ne tarrat ja niiden antaminen, monet oppilaat tykkää niistä, niiden saamisesta. Että se on tavallaan mukava asia ja semmoinen viaton asia. Niin se on semmoinen kans, mihin mä oon usein törmännyt.
Niin. Mun mielestä mitä niillä tehdään on, että siinä kylvetään meidän lapsin ensimmäiset vieraantuneisuuden siemenet. Elikkä valmennetaan ne vieraantuneeseen työhön, jota ne ei koe merkityksellisesti, ei lähde niiden omista lähtökohdista ja mitä ne tekee jollekin muulle. Koulussa on tosi monta asiaa, mitä ne lapset ei halua tehdä, ja näin tällaisten pienten palkintojen avulla se niiden juttujen tekeminen tehdään sille lapselle paljon miellyttävämmäksi, kivemmaksi, sitä palkitaan siitä, mutta mitä siinä samalla opetetaan sille lapselle on, että sitä työtä ei tehdä sen itsensä takia, vaan sen palkinnon takia, mikä siitä on odotettavissa.
Mun tuli tosta mieleen, mitä Noam Chomsky on sanonut, eli kuuluisa kielitieteilijä ja toisinajattelija Yhdysvalloista. Chomskyn pointti on se, että yhdysvaltalaisissa kouluissa opitaan pääasiassa kuuliaisuutta, eikä esimerkiksi vapautta, itseohjautuvuutta ja luovuutta. Ja Yhdysvalloissa ne, jotka sopeutuu tällaiseen hiljaiseen, itsenäiseen työskentelyyn ja ei kyseenalaista tehtävänantoja, ei kyseenalaista sitä ylempää auktoriteettia eli opettajaa, ja käytännössä tottelee joka mutkassa siinä kouluuran aikana, niin ne pääsee eteenpäin. Ja Chomskyn mielestä monet professorit ja tällaiset erittäin korkeisiin asemiin päässeet, niin ne on hyviä esimerkkejä tällaisista tottelevaisista persoonallisuuksista. Päteekö tämä teidän mielestä Suomeen?
Joo, tämä on hyvä esimerkki. Chomsky on kirjoittanut tuosta monissa eri yhteyksissä, ja se on tosi ansiokasta, miten se tavallaan ihan kuin maalaisjärjellä tarkastelee sitä. Suomessa toi käsite on ainakin tuttu luokanopettajien koulutuksessa. Siitä puhutaan itse asiassa mun mielestä yllättävänkin paljon. Eli siitä puhutaan piilo-opetussuunnitelmana. Ja piilo-opetussuunnitelma tarkoittaa niitä asioita, joita koulu opettaa tavallaan salaa. Niitä ei ole virallisessa opetussuunnitelmassa niitä asioita, vaan ne on enemmänkin sellaisia hiljaisia käytänteitä ja sopimuksia, joita vaan toisinnetaan päivästä toiseen. Ja niiden tehokkuus syntyy just siitä, että niitä toistetaan joka päivä. Tällaisia asioita on esimerkiksi jonottaminen tai ruokalakäytös, hyvät käytöstavat ja niiden toistaminen, se miten niitä vaaditaan. Ja sitten toinen puoli siinä on se, että ne hyvin harvoin tarvii mitään kummempia perusteluja. Ne tulee ikään kuin vaan, ne vaan tulee siihen tilanteeseen auktoriteetti sanelleen. Ja siinä tietysti sosiaalistetaan lapsia siihen yhteisön sääntöihin, mutta sitten samaan aikaan siinä aika hyvin estetään tietysti keskustelu niistä itse käytänteistä.
Joo, noista nimenomaan tuo hyvä käytös on klassinen. Jopa mullekin tuossa yksi päivä sanottiin yliopistolla, että mun pitää ottaa hattu pois sisällä. Ja mä sitten kysyn siinä, että miksi? Minkä takia? Ja siinä paras pointti, mitä siinä onnistuttiin sanoa, että miehen ei ole kohteliasta pitää hattua sisään. Ja kun ei tuollaisessa kysymyksessä niitä lähdetään purkamaan auki, niin ei sieltä löydy taustalta mitään muita perusteita kuin joku porvarillinen käytöskoodi, mitä me istutetaan siihen lapseen.
Mä oon käynyt tuota koulusta tätä samaa keskustelua, ja siellä on myös noussut esiin tällainen hygieninen keskustelu, että kuinka niin kuin luokkahuoneessa se on tosi, tosi likasta pitää sitä hattua. Oliko sulla tällaista?
Joo. Toi oli mulle ihan uusi, ja toikin itse asiassa nousi siinä samaisessa keskustelussa.
Joo. Ei siis, musta se on vaan hassu, että jotenkin siellä luokkahuoneeseen, niin kuin, kun astutaan sisään, niin sit se on hygieninen riski, mutta kyllä ihmiset käyttää sisätiloissa niin kuin päähineitä. Että mä en tiedä, pitääkö se ihan kutinsa.
Joo. Mutta on lisäksi, niin kuin Antti mainitsi, noin ruokajonossa ei saa puhua esimerkiksi, ja siellä pitää niin kuin mennä jonossa ja olla kuuliaisena siinä, niin se on toinen esimerkki koulun käytänteistä, niin kuin tosi selkeä.
Joo, ja tuossa kun sanoit, niin toi just se, että ollaan piilo-opetussuunnitelma ja tämmöisten tottelevaisuuden käytänteiden, niin niiden voima piilee just siinä, että niissä ei päästä keskustelemaan, että se ei tavallaan väliä, että millaisia ne voi olla just porvarillisia, niin kuin ne usein esimerkiksi näissä esimerkkeissä oli. Ne voi olla ihan mitä tahansa muutakin tietysti, ja se niin kuin punchi, mille selviää eteenpäin, on just se, että ne vaan tulee ja ne vaan totellaan, ja siinä opetellaan sitä, mistä Chomskysta puhuu, eli tottelevaisuutta. Meillä on aiheena niin nyt tämä peruskouluarviointi, niin minua kiinnostaisi kysyä, että miten te näette, että onko koulun arviointi tavallaan, tapahtuuko se oppimisen tukena vai onko se enemmän tämmöistä jyvien erottelua akanoista ja onko se niin ja miten sen sitten mielestä pitäisi olla?
No, mun mielestä arvioinnin pitäisi olla yksilöllistä. Ja myös mun mielestä on itsestään selvää, että sen pitäisi tukea sitä oppimista. Näinhän meille nykyään kasvatustieteissä opetetaan, eli autetaan oppilasta arvioimaan sitä omaa toimintaa paremmin. Ja myös tässä arvioinnissa olisi tosi tärkeää, että sillä saadaan motivoitua niitä lapsia oppimaan hyvistä asioista. Ja jokaisella oppilaalla pitäisi siis olla oma asteikko, eikä niin, että me asetetaan niitä johonkin matriisiin ja osoitetaan, että sä oot hyvä ja sä oot huono.
Ja sitten meillä on toisen puolen, meillä on koulussa nämä kasin kriteerit tai hyvän osaamisen kriteerit, mihin me sitten käytännön työssä suhteutetaan jokaisen oppilaan oppiminen hyvin sellaisilla pinnallisilla mittareilla, kokeilla ja pistareilla ja aineilla ja tällaisilla. Ja mitä ne mittaa enimmäkseen on se, että oot sä onnistunut vai et suhteessa niihin kasin kriteereihin. Että sillä me saadaan oppilaiden numerot, minkä mukaan me voidaan rankata ne järjestykseen ja katsoa, miten sä oot selviytynyt tänne portaan. Ja miten pääsit sä sitten jossain vaiheessa, mihin sä pääset jatkaa tällä polulla. Ja surullinen tilanne on tällainen tietenkin esimerkki tällaisesta oppilaista, joka on just innostunut jossain asiaan, tulee tosi huonoista lähtökohdista, innostuu jostain asiasta, saa kovan palon siihen, ylittää itsensä. Ja sitten me sanotaan tälle oppilaalle, että okei, sä oot tehnyt tosi paljon duunia, mä näen, että sä oot tosi innostunut, sä oot oppinut tosi paljon, mutta hyvän osaamisen kriteerit on nämä, niin mä annan sulle 6.
Joo, noissa on kanssa tapahtunut muutosta ajan myötä. Et, mun mielestä on, koska usein siis meidän koulutuksessa niin tykätään pohtia sitä, miten vaikka joskus 30-luvulla tai 50-luvulla on arvioitu hirveän tarkkaan numeroilla erilaisia oppilaita ja katsottu kauhean tarkkaan ja oteltu erilaisia vaikka hyvää käytöstä eri luokkia ja niin edespäin. Ja se nähdään negatiivisena, mitä se onkin. Niin sitten siihen rinnalle tulee tavallaan nykyaika, jos sitten on itse asiassa ollut hirveän iso kontrollipyrkimysten kasvaminen, joka me nähdään esimerkiksi meidän koulutuksessa siinä, että tavoitteet on kasvanut koko ajan. Jos katsotaan 80-luvun alun tavoitteet luokanopettajakoulutuksessa, ne on hyvin pienet verrattuna siihen, mitä ne on nyt. Nyt siellä on hirveät läjät tavoitteet, strategioita ja tavallaan kaikenlaisia, joilla pystytään mittaamaan just koulutuksen tuloksellisuutta. Ja sama näkyy myös lapsilla koulussa, eli opetussuunnitelmat kasvaa ja kasvaa ja kasvaa, sinne tulee koko ajan eri intressiryhmiä, niin kuin elinkeinoelämä vaatimuksiin, niin tavoitteista, ja ne koko ajan tulee sinne lisäksi. Ja se kehitys on kiihtynyt.
Ja, tuossa on selkeä rakenteellinen ongelma, eli meillä on samaan aikaan näitä hienoja, yleviä, humanistisia ideaaleja myös arvioinnin saralla. Eli tämä yksilöllinen oppimista tukeva arviointi. Mutta sitten meillä on samaan aikaan laki, joka velvoittaa meidät noudattaa valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Ja niin kuin Tuomas sanoi, että jos meillä on ihan kirjoitettu auki kasin kriteerit, eli siis jos tämä nyt vedetään ihan mutkat suoriksi, niin laki velvoittaa meidät laittamaan lapset paremmuusjärjestykseen.
Ja suhteessa siihen opetussuunnitelmaan nimenomaan, joka taas sitten on tosi kärjistys sanottuna työelämän vaatimusten sanelema, eikä sen lapsen oman kasvuprosessin ja oppimisen. Niin kuin siihen me suhteutetaan meidän arviointi siihen opetussuunnitelmaan, eikä siihen, mitä se lapsi kasvavana yksilönä vaatii.
Mulla on täällä legendaarisen Blind Blakein levy, ja sieltä soitetaan nyt Police Dog Blues.
All my life I've been a traveling man. All my life I've been a traveling man. Staying alone and doing the best I can. I ship my trunk down to Tennessee. I ship my trunk down to Tennessee. Hard to tell about a man like me. I met a gal, I couldn't get her off my mind. I met a gal, I couldn't get her off my mind. She passed me up there, she didn't like my kind. To bother around her house at night. I'm scared to bother around her house at night. Got a police dog craving for a fight. When he gets a chance, his name is Rambling. When he gets a chance, he leaves his mark on everybody's hands. Guess I'll travel, guess I'll let her be. I guess I'll travel now, guess I'll let her be. Before she sticks a police dog on me.
Äsken kuuntelimme Blind Blakein kappaletta Police Dog Blues. Ja nyt palaamme keskustelemaan peruskouluarvioinnista. Joona, sulla oli esimerkki arvioinnin oikeudenmukaisuudesta ja sen kysymyksistä.
Joo, mä pidin tavallisen historian kokeen, paperikokeen, missä kysyttiin vuosilukuja ja jotain historiallisia tapahtumia kuudesluokkalaisilta oppilailta. Sitten mä sain idean yhdeltä harjoittelukoulun opettajalta, että historian kokeen tai jonkun muun lukuaineen kokeen voi pitää myös toisella tavalla. Mä pidin siis tavallisen perinteisen kokeen rinnalla tällaisen puhekokeen, jossa oppilaat keskusteli näistä historiallisista tapahtumista. Niillä oli joku ihan perus paprulappu, missä kerrottiin jotkut perusfaktat siitä tapahtumasta. Eli ei tarvinnut muistaa ulkoa näitä vuosilukuja ja niin edespäin. Ja oppilaille tehtiin selväksi, että puheenvuorojen määrä, kriittiset huomiot ja tällainen keskustelun eteenpäin vieminen ja jos sun kommentit liittyy aiheeseen, niin ne oli kaikki plussaa siinä arvioinnissa. Ja niiden niin kun sitä keskustelua sit arvioitiin, mä nauhoitin sen ja sitten me käytiin jokaisen oppilaan kanssa pikkasen läpi niitä nauhoja, että mitä siellä sanottiin ja miten se liittyy aiheeseen ja mitä ne ajatteli siitä kokeesta. Ja ne lopputulokset oli todella yllättävät. Ne tyypit, jotka pärjäsivät perinteisessä paperikokeessa, niin ne oli monet ihan ok, mutta monet ei jotenkin skarpannut tossa hirveästi. Mutta sitten taas sellaiset oppilaat, jotka oli ollut vitosen, kutosen oppilaat hissassa, niillä oli tosi paljon ongelmia ja motivaatio ei ollut ja niin edespäin, niin ne oli suoraan sanoen aika liekeissä. Ei tietenkään kaikki, mutta monet niistä. Ja se oli mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että meillä on paljon sellaisia arviointikäytänteitä, jotka ei ota kaikki oppilaat huomioon.
Ja toi on, tossa pystytään tehdä tasapuolisemmaksi niin kuin erilaisille oppijoille ja erilaisille niin kuin itsensä ilmaisijoille. Mutta silti tärkein kysymys mun mielestä on, että mihin me ylipäänsä tarvitaan koko ulkoisen kriteerin arviointi. Koska jos meidän kasvattiin, niin meidän tehtävä on niin kuin tukea sen lapsen kasvua ja antaa sille välineet siihen omaan kasvuun, niin no, tällaiset ulkoiset kriteerit on täysin tarpeettomia, ne on tosi ulkokohtaisia, ne on tosi vieraantuneita. Mutta tietenkin tämän näkemyksen vastusta, että pitää tätä tosi naivina, että eihän lapsi tiedä, mikä on silleen parasta, ja sen täytyy kasvaa niin kuin jonkin yhteiskunnan asettamiin standardeihin. Mutta se ei kiistä sitä tosi seikkaa, että kun me arvioidaan lapsia, me luokitellaan niitä. Ja se on tosi selkeästi osoitettu, että ne luokittelut ja arviot, mitä me annetaan lapsille, ne muodostuu tällaisiksi itsensä toteuttaviksi ennusteiksi. Ne ohjaa sen lapsen toimintaa ja ajattelua ja haluja, toiveita, unelmia ja vieraannuttaa sitä lasta. Ja ne oppilaat, lapset, jotka me luokitellaan huonoiksi, ne alkaa itse uskoa siihen, että ne on huonoja ja toimii sen mukaiseksi ja päinvastoin.
Arvioinnilla on kuitenkin nykyyhteiskunnassa selkeä tarkoitus, että me, no niin kuin sanoit, luokitellaan ihmisiä tiettyihin lokeroihin ja tässä tapauksessa mun mielestä työmarkkinoiden asemiin. Eli siis meillä on poliittis-historiallisia syitä sille, miksi Suomessa jaetaan oppilaat ja opiskelijat hyviin ja huonoihin opiskelijoihin ja jotkut hakeutuu tietynlaisiin ammatteihin, että meillä on tietty määrä siivoajia ja meillä on tietty määrä sit ylempiä toimihenkilöitä ja johtajia. Ja toivottavasti me jonain päivänä saadaan rakennettu yhteiskunta, jossa ihmisiä ei tarvitsisi lapsia luokitella nykyisen kaltaisin kriteerein paremmuusjärjestykseen, mutta tällä hetkellä, kun me eletään tässä nykyisessä systeemissä, niin me tarvitaan myös parempia arvioinnin tapoja, koska no, joku voisi sanoa tähän, että meillä on ihan lakisääteinen velvollisuus antaa ne numerot.
Joo, hyvä pointti. Siinä just, että tavallaan miksi meillä on se arviointi ja se luokkiin jakaminen, niin se juontaa juurensa satojen vuosien takaa siitä, että me yhteiskunta on rakennettu sille periaatteelle, että omaisuut suojellaan enemmistöltä. Ja suurin osa ihmiset yksinkertaisesti tekee vain jotain yksinkertaisesta asiaa, millä kerätään omaisuut rikkaimmille. Hyviä pointteja. Mun mielestä voitaisiin ottaa esimerkkejä nyt siitä, että millaiset olisi tämän kaltaiset kuvailut jollain tapaa tavallaan eteenpäin vievät tai oppilaat tukevat arvioinnin ratkaisut ihan nykypäivässä. Ja mä voisin itse aloittaa kertomaan semmoisesta, mitä mä oon käyttänyt opetuksessa. Eli tällaiset viikoittaiset tavallaan, ehkä se byrokraattinen termi olisi arviointikeskustelut. Mutta enemmän nämä on ollut viikonlopussa, niin oppilaiden kanssa ollaan siirretty ihan fyysisesti pulpetit sivuun ja istuttu lattialle rinkiin ja yleensä vielä alustettu sitä jonkunlaisella tavalla draamaharjoituksilla, jolla päästään eroon tavallaan niistä rooleista ja taakoista, mitä siinä luokkahuonetilanteessa usein oppilaille kertyy. Ja tavallaan muodostetaan semmoinen hyvin rauhallinen yhteisen olemisen tila. Ja siinä sitten keskustellaan koko ryhmän voimin tavallaan hirveän rauhallisen tunnan vallitessa niin siitä viikosta ja mitä on tavallaan odotti siltä viikolta, mitä tapahtuu, mitä odottaa esimerkiksi kivaa viikonlopulta. Ja siinä sitten yritetään kammeta pois siitä keskiöstä niin kaikki niitä kokeita ja kaikki niitä arviointeja, mitä siellä on pakko tehdä. Ja yritetään saada keskiöistä harrastuksia tai oppilaiden omia unelmia tai sitä, että niillä on ollut vaikka tylsää iltaisin, niin kaikki nämä asiat saa siinä enemmän asemaa. Ja se on, mä oon kokenut, että se oli hirveän hyvä tapa tukea tavallaan sitä arviointia ja myös kampea vähän pois sitä asemaa niitä muita arvioineita.
Mulla tuli tosta kyllä sellainen mieleen, että toi vaatii sen, että oppilailla on aika niin kuin hyvä luottamus jo toisiinsa ja siihen luokkahenkeen ja myös siihen opettajaan. Ja se varmasti toimii, kun on vähän aikaa oltu samalla porukalla. Mä oon itse käyttänyt tällaista jo ihan alkuvaiheessa, missä oppilaat voi itse piirtää tällaiseen rinkulaan kasvot. Ja ne piirtää yleensä hymyilevän, iloisen, valoisan kasvon, jos ne kokee, että viikolla on ollut hyvä meininki tai niillä on ollut jotain onnistumisia. Ja nämä kriteerit, niin yleensä oppilaat luo ne itse. Eli siis annetaan vaan periaatteessa tyhjät kasvot, siihen piirretään jotain, omat fiilikset. Ja sitten oleellista siinä on se, kun niistä keskustellaan joko luokkakaverin kanssa, oppilasryhmässä tai sitten opettajan kanssa kahisteen. Ja mä tykkään siinä siitä, että yksittäinen oppilas voi tehdä sen vähän niin kuin salaa muilta, jos on tarve tällaiseen itsenäiseen arviointiin. Ja sitten siinä ei mitään valmiit kriteereet ulkoa päin välttämättä, vaan että sä voit piirtää millaiset kasvot sä haluut ja lapsi voi liittää siihen mitä tahansa fiiliksiä.
No se molemmissa, minkä kannalla mä itse kanssa on, että tällaiset byrokraattinen numeroarviointi työnnetään mahdollisimman syrjään ja se on vain jotain, mikä on pakko tehdä, koska se on pakko tehdä tässä vaiheessa ja annetaan sille inhimillisemmän arvioinnille enemmän tilaa. Mä itse lähden siitä, että mä haluan olla niiden lapsen kanssa niin kuin samassa veneessä ja katsoa sitä kouluelämää niin kuin niiden silmien läpi. Enkä olla se opettaja siellä, joka kaataa niille sitä tietoa ja esittää niille niitä vaatimuksia, mitä niiden pitää täyttää. Niin mä itse, jos mun pitäisi, niin mä perustan tällaisia oppilasryhmiä mun luokkaan, joissa ne sitten yhdessä, mihin jokaisen ryhmään tulisi erilaisia oppijoita, jotka pärjää eri aineissa ja tykkää eri jutuista, niin missä ne sitten yhdessä niin kuin kantaisi huolta omasta ja toistensa oppimisesta ja mun omasta opetuksesta, että ne koko ajan arvioisi itseään, toisiaan ja ennen kaikkea mua siitä, että miten hyvin mä pystyn auttamaan niitä sillä polulla, mitä ne kulkee.
Joo. No nyt kun tässä on saatu näitä tavallaan kokoon, niin ottaisin vielä nopeat kyselyt teiltä ja kommentit tämmöisiin paljon liikkeellä olleisiin termeihin, eli itsearviointiin ja jatkuvaan arviointiin. Sanokaa ihan, mitä sylki suuhun tuo, niin mitä te mietitte näistä kahdesta asiasta?
Mun mielestä niissä on älyttömän hienoja ajatuksia ja niin kuin tavoitteita takana. Se, että ihminen pystyy itse seuraamaan omaa toimintaansa ja se haluaa kehittyä ja edistyä jatkuvasti, niin siis se on mun mielestä totta ja mun mielestä se on erittäin tavoiteltava pyrkimys suunnata arviointia tuohon suuntaan. Mutta noita käytetään väärin. Mun mielestä noita termejä. Jatkuva arviointi, niin siinä on välillä sellainen kaiku, että ihan kuin haluttaisiin, että ne oppilaat ja nuoret ihmiset, nuoret aikuiset, niin ne pystyy sopeutumaan aina niin kuin uusiin yllättäviin tilanteisiin ja muihin. Et esimerkiksi työmarkkinoilla, jotka on tällä hetkellä tosi pirstaloituneet ja ei ole pitkiä työsuhteita ja niin edespäin, niin tavallaan tällä elinikäisellä oppimisella tai jatkuvalla itsearvioinnilla tai arvioinnilla, niin sillä tarkoitetaankin sitä, että sun pitää sopeutua kaikkeen, mitä sun eteen syötetään.
Joo. Ja edelleenkin se on olennaista, että itsearviointi, se on tosi hyvä juttu, jos se yksilö tai lapsi oppii arvioimaan omaa toimintansa ja kehittymistä niistä sen omista lähtökohdista. Se kuvio muuttuu konkreettisesti, jos ne arvioinnin kriteerit on ne ulkoiset kriteerit, mitkä on ne koulun hyvän käytöksen tai hyvän osaamisen kriteerit. Silloin se on vaan entistä tehokkaampi kontrollin ja kurin pitämisen tapa istuttaa se niin kuin yhteiskunnan arviointiperusteet ja se yhteiskunnallinen vallankäyttö niin kuin siihen lapsen omaan ajatusmaailmaan, että se itse on itsensä kurinpitäjä. Se on tosi pirullinen systeemi, mitä se voi olla.
Joo. Ehkä tähän voisi lopuksi meidän keskustelusta koota, että tavallaan se puhuminen oppilaiden kanssa on tärkeää ja avata sitä, että miksi sitä arviointia on koulussa, eikä ottaa sitä annettuna.
Niin, ja se kantava periaate kaikessa mitä te tehdään ennen kaikkea tässä, on ollut, että ollaan niiden lasten puolella. Ollaan niiden lasten puolella noita alistavia valtarakenteita vastaan.
Kiitos teille ja kiitos erityisesti kuulijoille. Ja tavataan taas seuraavan radikaali miesopettaja jakson äärellä.